Kāda ventspilniece cītīgi baro putnus, kas salidojuši upītes malā. Tur nekas neliecina par samilzušajiem nesaskaņu mākoņiem domi sēkā. Par domē notiekošo jautāju gan viņai, gan citiem nejauši sastaptiem ventspilniekiem, kuru viedokļu un noskaņojums ir atšķirīgs.
Vai viņi tur atlaiž, vai viņi tur sēd, man tur pilnīgi vienā.
Kur tu nolaidīs, nekur neviens nelaidīs. Kāpēc jāatlaiž?
Varbūt, jā, tā kā es nemāku pateikt, jā, es nekritizēšu nevienu otru, jā.
Te visi pa jaunam jāvēl iekšā, un tad, kas ko ievēl opozīcija, tad tā maina te visi tie uzņēmumi, tos vadību, tā jau visi saistina. Visi tie iepirkumi, kas te ir, citi jau te netiek iekšā, tiek jau tikai tiem, kam ir jātiek te.
Opozīcijas iesniegums par domes atlaišanu rakstīts uz 16 lapas pusēm, kur minēti virkne dažādu pārkāpumu, uzsverot arī pašvaldības vadītāja Aivara Lemberga autoratīvo režīmu, kas neskatoties uz izvirzītajām apsūdzībām turpinoties. Lietas būtību skaidro deputāts Aivis Landmanis.
It kā izliekas, ka nepildu šo samatu pienākumus, bet praktiski tur autoritālā režīmā visu domu un visu viņam pakārtojas, un tā rezultātā vienkārši tiek izsaimniekots, nebaidīšos vārdu, pat izzakts Ventspils pilsētas, olimpiskā centra, Kurzemes filharmonijas, brīvos pārvaldes un citu iestāžu un kapitāla sabiedrību budžeti.
Tikmēr Ventspils domas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Vītoliņš šos apgalvojumus uzskata par nepamatotiem. Drīzāk galvenais strīdus objekts esot pārstāvniecības trūkums komisijās un opozīcija vēlas pārskatīt vēlēšanu rezultātus. Jānis Vītoliņš uzskata, ka dome strādā labi, turklāt Ventspils pagājušā gadā atzīta par investīcijām draudzīgāko pašvaldību. Arī par ierobežojumiem, kādu šobrīd piemērot Aivaram Lembergam, viņam ir savs viedoklis.
Nevar vadīt domas sēdi un Finanšu komiteju, bet tajā pašā laikā viņš ir ievēlēts un ir domas priekšsēdētājs, to neapšauba neviens, un vienlaicīgi viņš vada pilsētas attīstības komiteju. Nav tāda ierobežojuma.
Domas
sēdu vada es vai arī Blumberg kungs, kad es neesmu, jā, un to paredz mūsu pašvaldības nolikums, un tur nekāda pārkāpuma nav, un to, ko opozīcija uzskata, ka ir kā pārkāpumi. Protams, mēs neesam tie, kas veic uzraudzību. Uzraudzību veic tiesa, un ja visu šo gadu laikā nav konstatēti šie pārkāpumi, tad, manuprāt, tāds apgalvojums neatbilst patiesībai.
Opozīcijas deputāta iesniegumu šobrīd izskata arī Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos Aivars Draudiņš atklāja, kādas darbības šobrīd tiek veiktas.
Tas, kas šobrīd notiek, ministrs ir savu rīkojumu uzdevis izpildu varai ministrijas, tātad sagatavot pilnu informāciju par visu, kas ir konstatēts šajā sasaukumā Ventspils pilsētas domē par problēmu jautājumiem, kas ir bijuši, kā arī izvērtēt to, vai iesniegumā minētie fakti neatbilst patiesībai un kādu rīcību tad būtu jāsekot. Ja mēs secinām, ka šie fakti atbilst patiesībai.
Ja būs nepieciešams, no Ventspils pašvaldības tiks pieprasīta papildus informācija un skaidrojumi. Aivars Draudiņš norādīja, tiks konstatēti pārkāpumi, tad ministram tiks piedāvāta konkrēta rīcība. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.